program Radija Slobodna Evropa, a u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Bilo je reči o tome zašto Vučić baš sada formira pokret čije osnivanje najavio još pre 2,5 godine, koliko je njegov pokret za narod i državu inspirisan Putinovom jedinstvenom Rusijom, ko će biti u pokretu i da li će mu pristupiti svi sa liste 2000 javnih ličnosti koje su Vučića i njegovu Srpsku naprednu stranku podržale uoči decembarskih izbora 2023. ili će se neki predomisliti zbog studentskih protesta koji su uzdrmali režim, kao i o tome da li bi Vučić, ako ne bude uspio da zaustavi studentske proteste, mogao da pribegne masovnoj represiji poput one koju prema protestima u Turskoj primenjuje tamošnji predsjednik Erdogan. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o Vučićevom pokretu za narod i državu. Naši sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Gospodine Veljanovski, Vučić je osnivanje, kako ga je tada nazvao, državotvornog pokreta najavio još septembra 2022. i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Od tada je rok njegovog osnivanja stalno pomeran, a Vučić je uvek iznova najavljivao nove rokove. Menjalo se ime pokreta. Prvo je trebalo da se zove Srpski blok, pa Moja Srbija, da bismo došli do pokreta za narod i državu. Taj pokret je konačno i zvanično registrovan 28. marta, a osnivačka skupština biće 28. juna na Vidovdan. Zašto je Vučiću toliko trebalo da osnuje pokret i zašto ga baš osniva ovog trenutka?
Zato što je ovoga trenutka, od kako je došao na vlast, najviše ugrožen i zato što mu je potrebna neka nova potvrda da postoje lojalnost svih onih koji su ga do sada podržavali. Kad se pogleda kakav je naziv hteo da da ili kakav želi da da sada tom pokretu za narod i državu, to na neki način, kad bi smeli da se šalimo, ali suviše ozbiljna stvar, ispada kao da on nema ni narod ni državu. A zapravo radi se o tome da kad je pokret u pitanju, sociolozi to znaju, da se pokreti ne osnivaju, pokreti su nešto što raste spontano od ozdo i uvek nastaje onda kad postoji u društvu određen problem i kad određena populacija ima veliki razlog da bude nezadovoljna, pokreti nastaju spontano. Oni se ne organizuju, kod njih nema evidencije članstva i ovo što mi imamo sada na ulicama Beograda i svih ostalih gradova po Srbiji, to je pravi pokret, ovo što su studenti pokrenuli. Kad se to odozgo radi, kao što to radi Vučić, to je onda želja da se održi status quo, da se učvrsti svoja vlast i da se prebroje svi koji su lojalni takvoj vlasti.
Gospodine Bursać, po vama, zašto je Vučić toliko čekao da osnuje svoj pokret i zašto ga osniva baš u ovom trenutku?
Aleksandar Vučić je pokret, kao što ste rekli, koncipirao još pre neke 2 godine, možda i više, onako najavio je tu ideju javnosti i meni se čini da taj pokret u stvari stoji kao jedna vrsta rezerve SNS-u za onaj moment kada popularnost stranke počne da pada. I ovo je upravo taj moment. I ako pogledate kada je Aleksandar Vučić pojačavao tu retoriku u pokretu, to je uvek bilo u nekim kriznim situacijama. Kada je bio onaj miting SNS-a nekih mjesec dana nakon pucnjave u Ribnikaru, znači pre 2 godine, kada je bila ona kriza u Banjskoj na Kosovu malo posle toga. Znači uvek kada je bila pretnja da SNS-u padne rejting. Aleksandar Vučić je svestan da je on mnogo popularniji od svoje stranke i da rejting njegove ličnosti ide uvek nekih 5% poena ispred rejtinga stranke. I on verovatno sa pokretom želi izbeći situaciju da ga pad popularnosti stranke povuče na dole, time što će svoj legitimitet lični i svoju popularnost prebaciti na taj novi politički entitet, u javnosti se verovatno očistiti bar u javnoj retorici od nekih problematičnih kadrova. Ja verujem da će tu neko biti javno iskritikovan i slično. To je njihov način u stvari da preduprede pad popularnosti, a vidimo iz ovih istraživanja javnog mnjenja koja čak i javno kruže da postoji sada jedan značajan pad SNS-a izazvan ovom sada već petomesečnom krizom.
Gospodine Veljanovski, s obzirom da je Vučić nekoliko puta najavljivao rokove, pa ih pomerao i da to traje već 2,5 godine, da li je to znak da iza toga ne stoji neka ozbiljna mašinerija koja sve to planira?
Vučić je sam svoja mašinerija, ovi ostali su samo izvršioci, on deli zadatke, naravno on ima veliki broj izvršilaca i njih mi možemo nazvati mašinerijom, tu čak ima i ljudi koji su prošli neke oblike edukacije, završili fakultete, imate čak ljude koji su profesori na univerzitetu pa i ponekog akademika, ali ne smemo imati apsolutno zabludu da bilo ko od njih bilo šta tu sada kao nešto inovativno predlaže ili mu je dopušten na neka vrsta kreacije. Vučić sam kreira sve to, oni su izvršioci. On je odugovlačio sa osnivanjem ovog pokreta sve dok je imao dobar osjećaj ili je imao i dobre informacije, pošto za njega rade istraživanja na dnevnom nivou, da je njegov rejting dobar. Sada kada se to počinje da klima, on je shvatio da mu konačno dolazi trenutak da treba da posegne i za tom još jednom mogućnošću, a najgore za njega to što on vidi da uz sve propagandne mehanizme, ogroman arsenal medijski koji je u njegovim rukama, se narod izlio na ulice i više ne sedi pred televizorima da bi video šta mu on poručuje. Taj deo populusa ne koristi društvene mreže u onoj meri u kojoj to koriste mladi ljudi, ne informišu se na taj način, nego stvarno bukvalno sede pred televizorima satima i to naravno pred onima koji prenose Vučićevu propagandu, to su ove 4 televizije komercijalne koje su sve u njegovim rukama i naravno u velikoj meri javni servis. On je video da među tim ljudima koji su na polju ima i onih koji su vjerovatno do prošli put možda i za njega glasali i to mu je najveći pokazatelj da je došlo krajnje vreme da uradi nešto. Nažalost, mi moramo da konstatujemo da on stalno ide korak ispred ostalih društvenih i političkih aktera jer ima velike poluge vlasti u svojim rukama koje može da koristi kako hoće. I on se sada naslađuje, uveren sam u ovom trenutku kada vidi da između studenata, Proglasa, anketne komisije, političkih stranaka još uvek nije došlo do nekakvog zajedničkog dogovora, ali ajde da se nadamo da će konačno i doći.
Gospodine Bursać, mislite li vi da iza osnivanja pokreta za narod i državu postoji neka velika, ozbiljna mašinerija koja sve to planira ili je to sve ad hoc od danas do sutra, kako kaže Vučić?
I da i ne, SNS jeste mašinerija za sebe. Oni zaista imaju na raspolaganju celokupan državni aparat i neograničene resurse i u nekom organizacionom, i u medijskom, i u finansijskom smislu. Međutim, čak i tada SNS radi neke stvari vrlo ad hoc. Ja ću samo ukazati na činjenicu koju su istraživački neki novinari otkrili da je taj pokret za narod i državu registrovan na nekoj obskurnoj adresi nekog privatnog biznisa, da li popravke viljuškara ili tako nečega, i da je pored pokreta za narod i državu u prethodnih nekoliko dana tu registrovano još 5 različitih pokreta sa različitim imenima, verovatno zato što Aleksandar Vučić još uvek testira kako će se zvati pokret, pa ima, ne znam, pokret za suverenost, pokret za Srbiju, pokret za nekih raznih...
Ni istok, ni zapad i tako nešto.
Da, da. Tako da to nam pokazuje da uprkos tome što oni imaju celu mašineriju, da ih je ova kriza zaista prilično pomerila i da su došli u jednu situaciju u kojoj se nisu našli 13 godina, a to je da igraju sa protivnikom na terenu koji oni sami ne kontrolišu. Jer SNS uvek kada igra sa, ajde kažemo, redovnim političkim protivnicima, političku ili izbornu utakmicu, to je uvek na terenu gde SNS ima potpunu kontrolu nad institucijama, medijima i sl. Ovo sad sa studentima, i to vidimo po strategijama koje menjaju, ne mogu baš da se snađu. Ono što Aleksandar Vučić vidi i što i mi vidimo u nekim istraživanjima javnog mnjenja, i ja lično nekima kojima sam imao pristup i kojima sam radio sa kolegama, jeste da postoji pad poverenja među njegovim glasačima. To su i dalje glasači koji nemaju drugu opciju još uvek, koji kažu glasaću za Vučića, ali im se poverenje u Vučića sve više i više smanjuje. Koji je to tip glasača? To su ljudi koji zaista cene onu vrstu stabilnosti koju je Vučić donosio u zadnjih 10 godina, šta god mi misli o toj stabilnosti, ona jeste autoritarna i u jednom koruptivnom sistemu, ali jeste jedna vrsta političke stabilnosti i ekonomskog relativnog blagostanja. Te stabilnosti u zadnjih 5 meseci nema, jer su blokade, jer vam država ne funkcioniše, jer vam škole ne funkcionišu, fakulteti i pravosuđe i sl. Ti ljudi polako postaju da budu iritirani sa Vučićem. To jeste spor proces zbog i medijskog okruženja i mnogih drugih faktora. Ali pre ili kasnije će i tim ljudima da pukne film i da kažu aman zaman čoveče, rešavaj ovu situaciju, se skloni, nesposoban si već 5 meseci da bilo šta razrešiš i da nam vratiš stabilnost koju mi očekujemo od vladajuće stranke da nam uruči.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, koliko je Vučić inspirisan ruskim predsjednikom Putinom? Da li i Vučić sanja o jednopartijskom sistemu?
Ne samo da sanja, nego on ga već nameće godinama, jer on apsolutno marginalizuje sve koji su naspram njega ili protiv njega. To je tipični autoritarni vođa kome smeta sve što nije izvan korpusa koji on može da kontroliše i koji ne prihvata njega za vođu. On ne može da se pomiri s tim da naspram njega stoji neko ko drugačije misli, da ga on uvažava i kao sagovornika i kao krajnji liniji političkog protivnika, nego on sve to naziva neprijateljem, pa pojačava tu terminologiju u tom smislu da su to ne samo neprijatelji, nego da su oni mrzitelji Srbije, Srba, da oni žele da zaustave razvoj Srbije, što je sve potpuno netačno, međutim, nažalost, propagandno se i dalje jako mnogo koristi.
Gospodine Bursać, mislite li vi da se Vučić osnivanjem pokreta za narod i državu praktično inspiriše Putinom?
Naravno jeste i Vladimir Putin je to radio, ali nije ta situacija neuobičajena ni u drugim zemljama od kojih su neke zaista razvijene demokratije. Ono gde Aleksandar Vučić skreće u autoritarizam jesu konkretni postupci. Njemu će biti sve teže da održava i unutrašnji i spoljni legitimitet, jer je prešao granicu između fasadne demokratije koju je pokušao da održi sa minimumom demokratskih političkih procesa i poštovanja vladavine prava i onoga što gledamo u zadnjih 5 meseci. Zadnjih 5 meseci gledamo zaista jedne izlive nasilja prema mirnim demonstrantima i gledamo potpunu zloupotrebu pre svega bezbednostnog aparata, delom i tužilaštva i slično, da bi se politički preživeo na vlasti taj režim.
Gospodine Veljanovski, pokretu za narod i državu će sigurno pristupiti Srpska napredna stranka koja, evo, po nekim podacima ima 700.000 članova. Koje bi još stranke mogle da pristupe tom pokretu?
Što se tiče stranaka, nema nikakve sumnje, to je već Dačić nekoliko puta rekao da će tu da bude i Socijalistička partija Srbije, da će tu biti te neke manje stranke kao Stranka srpskog jedinstva Dragana Markovića Palme koji nije više živ, ali ne bi me iznenadilo da se tu pojave i ljudi iz nekih stranaka koje su u ovom trenutku opozicione, ali koje su krajnje desničarske stranke. Ovde moguće računati još uvek na dosta i stranaka i strančica i pojedinaca, ali ja ipak mislim da je sve ovo nezadovoljstvo koje se izlilo na ulice svih gradova u Srbiji brana da taj pokret zaista ne bude ono i ja sumnjam da će biti ono što Vučić očekuje da će biti.
Gospodine Bursać, koje bi stranke mogle još da pristupe pokretu za narod i državu?
Jasno je otprilike ko su ti neki, pod znacima navoda, sateliti koji se vrte u njihovoj orbiti. Ja ne verujem da će tu biti nekih velikih iznenađenja, iako će oni težiti da prave od toga jednu vrstu spektakla, da će se tu pojavljivati razni pokreti i stranke i neke lokalne inicijative i slično. Od relevantnih stranaka dovoljno je pogledati ko je išao zajedno sa SNS-om na lokalne izbore u junu 2024. jer oni su tad postrojili praktično sve svoje partnerske stranke da idu na jednu listu, tu je bio i onih njihovih 10 standardnih malih stranaka koje idu s njima, ne znam, Pokret Snaga Srbije, Vulinova, Stranka Pokret Socijalista i slično. uz to su sa njima tada išli i radikali, i SPS, i zavetnici, tako da ja verujem da će to biti neki taj krug ljudi i verujem po onome što smo videli sa onog jednog sastanka o osnivanju pokreta koji je održan pre nekih sad već možda desetak dana, da će SNS pokušati tu da uvuče neki krug pod znacima navoda uglednih nestranačkih ličnosti za koje manje više znamo da se vrte u nekom krugu SNS.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da će tom pokretu pristupiti svih onih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora 2023. godine? Među njima je bilo mnogo profesora univerziteta, čak i rektora, i dekana, i prodekana, zatim lekara i istaknutih sportista. Da li bi neki od njih zbog studentskih protesta mogli sada promeniti mišljenje?
Pa ja sam uveren da bi, iako će jedan broj njih ostati naravno u tom pokretu, jer to je pitanje konjukture. Znate, neki od njih koji imaju dobar status u društvu, čak i u univerzitetu, jer država ima uticaj naravno i na univerzitet, ne bi imali te pozicije koje imaju da nisu pristupili ili da nisu podržali Aleksandra Vučića, i oni koji su do sada kalkulisali na taj način pa kalkulišu i dalje, će sigurno biti uz njega, ali sam sasvim siguran da sada jedan broj i neće biti, jer bilo je sigurno profesora koji su, mislim, ajde sada ne komplikujem sebi život, podržat ću ja to, neću biti nigde vidljiv i neću se jasno i glasno izražavati u korist te opcije, ali sada je došao trenutak da se to sve raščisti, da se vidi stvarno ko je na kojoj strani, tako da će biti i jednih i drugih. A da će biti i onih iz intelektualne sfere i čak akademske zajednice koji će biti uz njega, bit će ih, jer to je uvek tako bilo od kako je sveta i veka, da su ljudi koji su dosegli određene nivoe obrazovanja, znanja, pa čak i neke naučne titule, žele još više od toga, a pošto nisu mogli, videli su da to može samo uz priklanjanje jednom takvom. Međutim, sada su se ljudi počeli da osvešćuju i ja mislim da je mnogim ljudima koji razumeju stvari i umeju da analitički misle, jasno da Vučić nema neku veliku perspektivu, pa da onda ni taj njegov pokret nema nekakvu veliku perspektivu, i da ko sada ide u taj tabor, taj onda sam sebi seče granu na koju sedi.
Mislite po onoj, upisao se 1945. u četnike.
Tako je.
Gospodine Busać, mislite li vi da će se svih ovih 2000 ličnosti koje su podržale Vučića uoči decembarskih izbora, i to je bila jedna posebna lista, da li će svi oni pristupiti pokretu ili će se mnogi od njih predomisliti zbog studentskih protesta i zbog sadašnje situacije kad više nije toliko izvesno da će Vučić toliko dugo vladati?
Da, mislim da Aleksandar Vučić ima problem da okupi neke ljude od formata koji mogu sad da mu služe kao jedna vrsta zaklona od javnosti. Mislim da nema šanse da okupi tih 2000 ponovo, i to nam pokazuje taj inicijalni sastanak o osnivanju pokreta. Tu je bilo nekih 11-12 ljudi, da ja moram da priznam da za veliku većinu nikad nisam ni čuo. To su neki profesori i neki lekari uglavnom, verujem da su možda uspešni.
Bilo je nekoliko članova Srpske akademije nauka.
Da, ali nije niko ko je javno, ajde da kažemo, prepoznat posebno od strane glasača SNS-a ili potencijalnih glasača SNS-a. Mislim da Aleksandar Vučić ima tri velika problema ovde. Prvo je što je otvoreno zaratio sa univerzitetom i verujem mnoge odbio od sebe, čak i potpisnike tog proglasa o podršci od pre koju godinu koji ste pomenuli. Drugi veliki problem je naravno ko sad hoće da se veže za ovakav jedan režim u pogledu i legitimiteta, dakle režim koji je očigledno agresivan i nasilan. A treća stvar je ko želi da ulazi u režim koji je očigledno u nekoj terminalnoj fazi. Ta terminalna faza može da potraje godinama. Vrlo jasan pokazatelj toga vam je sa koliko ljudi se spekulisalo da su kandidati Aleksandra Vučića za mandatara te neke nove vlade, pa su oni to demantovali ili odbili. Pričalo se i o poznatim privrednicima.
O Milanoviću se pričalo također.
I o međunarodno poznatim ljudima srpskog porekla iz dijaspore. Oni su svi listom to vrlo brzo demantovali, i Aleksandar Vučić ima problem da nađe ljude koji su voljni sad da ulože svoj nekakav ugled lični i profesionalni da bi ušli bilo u vladu, bilo u taj pokret i pozajmljivali svoj lični ugled u rejtingu pokreta. To nisam siguran da će više moći tako.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osniva pokret za narod i državu. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljanovski, Vučić je najavio da će pokret za narod i državu promovisati na velikom skupu koji treba da se održi od 11. do 13. aprila. Najavio je da će to biti najveći skup u istoriji Srbije. Očigledno je da želi da premaši broj građana koji su učestvovali na protestu 15. marta i zato će taj skup, u stvari sabor, trajati 3 dana. Da li će u tome uspjeti?
Ja sumnjam da će u tome uspjeti, to jesu megalomanske ambicije, ali tu se zaboravlja jedna činjenica da nisu uvijek cifre najvažnije. Ali ako je o ciframa reč, ja mislim da ono što se dogodilo 15. marta ne može da bude prevaziđeno, čak ni uz korištenje svih državnih resursa, vojske, policije, javnih preduzeća, financija, autoprevoznika itd. A to će biti najbolji pokazatelj da sve to nema veze sa spontanošću. Neće taj narod, čak i ako ga bude mnogo, bit će ga mnogo, ali taj narod neće doći u Beograd kao što su ljudi došli prošlog mjeseca, spontano pešačeći po 200-300 km sa krvavim nogama i hranjeni usput od ljudi koji ih podržavaju i koji su im donosili hranu i piće. Ovo će sve država da organizuje kao što je organizovala one takozvane studente koji žele da uče u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije. Ali koliko god tu ljudi da bude, koliko god da on ljudi dovede, ako ih dovede iz Republike Srpske, iz Crne Gore i ko zna već odakle, pričalo se čak i o nekakvim migrantima, znači tu će sigurno biti više desetina hiljada ljudi, možda će biti i stotinu. Međutim, to uopšte nije bitno. Kad kamera približi lica tih ljudi, kao što se to dešavalo do sada na mitinzima koje je organizovao Vučić, pa se kod njih vidi apatičnost, vidi se da tu nema nikakve želje da se u tome učestvuje, ti ljudi jedva čekaju da odatle izađu, da to njih ne zanima, pa čak i ako budu i ovoga puta dobijali nekakve novčane i ne znam kakve druge stimulanse, to će doći, to će biti i to će proći. To što će Vučić napraviti nije nešto što će nadvisiti ono što se u Srbiji već dešava.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi se na ovom velikom saboru koji će se održati u Beogradu od 11. do 13. aprila moglo skupiti više ljudi nego što je bilo na protestu 15. marta, odnosno hoće li Vučić uspjeti da skupi više ljudi?
Da li ih skupi 50, 100 ili 150 hiljada, on će da kaže da ih je bilo verovatno 400 hiljada ili pola miliona.
Ali dobro, ipak postoji jedna agencija koja meri to vrlo objektivno. Možda on kaže 400 hiljada, ali će se vidjeti da nije bilo više od 400
hiljada. Ali mislim da ljudi kojima će biti upućena poruka sa tog skupa, koji prate ove medije o kojima smo pričali, neće čuti tu informaciju. Ali naravno važnije je ovo drugo. Važnije je da li bi 1% tih ljudi koji dođu u Beograd od 11. do 13. zaista došao samostalno. Kao što se svih ovih 320 ili koliko već je bilo hiljada 15. marta su došli samostalno. Ljudi su se sami organizovali, našli način da dođu do Beograda, sami pravili transparente, sami tražili smeštaj, sami gledali da li mogu, ne znam, autobusom, kolima, čime god, neki čak i brodom su dolazili slično. Ja vjerujem da na ovoj drugoj strani nema 1% koji bi sam to učinio. Energija i raspoloženje njegovih glasača je u padu. Šta god Aleksandar Vučić pričao da će on pobediti obojenu revoluciju i slično, to se ne dešava. Sjetite se, on je najavio da će 15. marta staviti tačku, da će od 17. marta svi krenuti u škole i na fakultete, to se nije desilo. Pa je onda pomerio taj rok. Pa sad priča o 15. aprilu, ja ne vjerujem da će on uspjeti da izvuče fakultete iz blokade i do 15. aprila. Možda izvuče neki deo škola, prosvetari su prilično na udaru, egzistencijalno su ugroženi, ali da će se ova situacija normalizovati sad za 10 dana od sad, mislim da apsolutno nema šanse za tako nešto i da tim najavama u stvari Aleksandar Vučić samo podiže očekivanja svog biračkog tela koje očekuje stabilnost. A stabilnost neće biti isporučena njima u tako kratkom roku. Studenti su u ostalo više puta rekli šta je potrebno da bi se ovo završilo i da bi ta stabilnost pod znacima navoda ponovo zavladala, to je da se ispune zahtjevi. E sad moramo da se zapitamo, zar je zaista vredno ne otvoriti tu dokumentaciju i ne procesuirati ljude oko te katastrofe koja se desila u Novom Sadu i izazvala smrt 16 ljudi, je li vredno svega ovoga da vi imate ovaj cirkus u državi 5-6 meseci i da pravite sobstvene mitinge, dovlačite ljude, osnivate pokret, trošite novce na te ćacilende i šta znam, sve zato što ipak nećete da date nikog svog, a očigledno je da bi neko morao da bude predat u ruke pravde zbog toga što se desilo u Novom Sadu.
I na kraju, gospodine Valjanovski, Vučić se nada da će skupom koji smo pominjali, taj skup od 11. do 13. aprila, da će tim skupom zaustaviti studentske proteste. Ako mu to ne pođe za rukom, da li će pribeći masovnijoj represiji?
To je moguće. Da li će Vučić primeniti neku veću represiju, to će zavisiti od toga kako će se ponašati dalje svi oni koji su u protestu naspram njega. To ako se produži do leta i ako studenti odluče da su izgubili godinu i da ne mogu da je nadoknade, ja se još uvijek nadam da se to neće dogoditi, onda će to odmeravanje snaga biti sve veće i tu se ne može nazvati jasan epilog šta će biti iza svega toga. Međutim, ako on odluči da ide na izbore, on tim gestom može da dovede do situacije u kojoj će svi morati da se opredeljuju, pa ćemo vidjeti kako će se opredeliti.
Gospodine Bursać, da li će Vučić, ako mu ne uspe ovaj veliki sabor zakazan za 11. april, da li će pribeći masovnoj represiji?
Pa ja mislim da smo mi već u nekoj fazi gde vidimo jednu vrstu represije prema protestnom pokretu. Ona možda nije sistemska u smislu da je 24-časovna, ali od samog početka imate i incidente i prijave velikog broja ljudi, što studenata u blokadi, što demonstranata, o lošem postupanju, što bezbednostnih službi, što tužilaštva i pravosuđa, što nekakvih ljudi iz sive zone za koje očigledno ne važe zakoni ove zemlje.
Gospodine Valjanovski, da li bi Vučić u krajnjoj liniji mogao da krene u gušenje protesta onako kako to radi Erdogan?
Mislim da ne bi, on je testirao neke mogućnosti, to je bio i onaj zvučni top, to su bile neke druge situacije, ali se više videlo da je on reterirao u nekim situacijama kad je obećao da će doći u Niš i u neka druga mesta pa se nije usudio da ode tamo. Ja se bojim da on tako masovno neće moći da nasrće ni na studente, ni na sve druge učesnike u protestima, ali će ići selektivno na ljude koji su od autoriteta, kao što je krenuo na rektora Beogradskog univerziteta.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene na proteste kao što to sada radi Erdogan?
Aleksandar Vučić ima taj veliki problem što dosta zavisi od svog spoljnog legitimiteta. Kad vi postanete potpuno autoritarni režim koji nasiljem slama proteste, malo koji zapadni lider će hteti da se slika s vama i da mu budete dragi gost. Tako da on vrlo pažljivo meri dokle mogu da idu te granice slamanja protesta represijom, ali mislim da ih je sad već prešao. Nije ostalo neprimećeno čak ni ove upotrebe nekih zvučnih topova, vortex topova, kako god da se zvalo to oružje koje je upotrebljeno, nije ostalo neprimećeno ni pritisci, ni pretnje, ni napadi, ni agresija, ni nasilje. To se sve negde beleži i vidite da Aleksandar Vučić u zadnjih 5 mjeseci nema baš mnogo gostiju i nije on baš čest gost svjetskih državnika, a čak i kad jeste, da više to nije tako srdačan odnos kakav je bio do nedavno.
Hvala gospodine Valjanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bursać.
Hvala najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Bursać, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!